Oke, bersama gue kembali lagi Kamal Ibrahim di podcast Pikir-Pikir Podcast. Hari ini kita kedatangan sepupu kalian pernikahan. Jadi kita langsung perkenalin aja namanya Muhammad Irfan.
Gue perlu kenalin diri gak nih?
Iya, perlu kenalin diri ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, biasa dipanggil Irfan, dipanggil Ipung juga ya Mal ya, yeah. Biasanya ya. Ya, kita emang sepupuan gitu. Dan latar belakang saya lulusan S1 dan S2 dari Institut Pertanian Bogor.
IPB banget ya.
IPB banget ya, fleksibel banget. Dan beberapa waktu lalu ya, saya pernah juga menjalani atau memiliki bisnis cuci helm di Botani Square Bogor. Dan juga sempat jualan ya atau berbisnis jersey bola. Dan ya bisnisnya sama Kamal ini waktu itu ya, jersey bola.
Sebelum kita lanjut lagi nih, biar obrolan lebih seru, perkenalan awal tentang bisnis itu sebelum Aipung berkecimpung dengan bisnis ini. Aipung tuh dulu sebelum berkecimpung dengan bisnis ini, taunya bisnis tuh kayak apa sih?
Taunya bisnis tuh ya, secara sederhana ngejualin produk ya, pokoknya berjualan dan itu menghasilkan profit atau keuntungan. Jadi itu yang gua tahu tentang bisnis.
Dulu emang bercita-cita jadi pebisnis atau gimana tuh?
Enggak sama sekali.
Enggak sama bukan sekali.
Enggak sama ya? Sih. Poinnya lebih ke enggak kepikir kali ya. Ini kan kita ngomong pikir-pikir ya, kalau gua dulu enggak kepikir. Apa gua bikin aplikasi enggak kepikir ya. Gitu jadi ya? Bahkan waktu kecil gitu ya, gua ingat banget sebelum pulang ke Indonesia tuh, karena gua pernah tinggal di Jepang nih, 5,5 tahun waktu kecil. Itu kita disuruh bikin manekin ya, bahannya dari kardus, karton gitu ya. Itu suruh apa ya, kita pengen jadi apa ke depannya, terus kita mempresentasikan lah, let's say seperti itu ya. Kalau kita bicara Jepang kan bicara sebuah negara yang apa ya, kalau gua perhatikan tuh sangat mengapresiasi setiap bentuk profesi gitu. Jadi mereka ya gini contohnya, misalkan kayak bos gitu ya, mereka sangat menghormati juga tukang bersih-bersih. Kenapa ya, kalau nggak ada tukang bersih-bersih ya kagak bersih juga kantor gue, misalnya kayak gitu. Ini cerita singkat mungkin ya, kenapa di Jepang banyak sekali drama-drama Jepang yang berbicara tentang profesi. Entah itu pemadam kebakaran, stewardess itu apa, pramugari, bicara tentang pilot, dokter. Nah itu karena memang di Jepang sendiri bicara tentang profesi sangat dihargai. Nah di saat teman gue ada
mulia
yang
lah ya,
kata mulia ya, karena gini, mereka berkeyakinan bahwa tiap orang punya porsinya masing-masing dan itu saling berhubungan. Okay, ya, okay. That's why kenapa ya saling menghargainya itu tinggi sekali. Ya di luar memang mereka saling menghormati satu sama lain. Terus di saat temen gue ada yang pengen jadi astronot, cewek lagi ya, luar biasa gak lo? Cewek jadinya jadi astronot.
Cewek jadi astronot.
Ada yang pengen jadi pemadam kebakaran, gue inget pengen jadi pemain polisi. Waktu itu gue pengen jadi pemain sepak bola.
Oh gitu?
Gak tau kenapa ya, gue mungkin karena suka main bola, sering lihat-lihat toko Kapten Tsubasa. Kali waktu kecil sih gue pribadi pengen jadi pemain bola. Gitu. Jadi ketika lo nanya sama gue, apakah pernah terpikir tentang berbisnis? Sejujurnya gue enggak
sama sekali.
Bahkan kepikirnya tuh, wih gue nanti pengen kerja kantoran nih, pakai dasi nih, wah berangkatnya rutin jam segini.
Kantor, gedung tinggi, ya, korporat gitu lah ya.
Itu sih bayangan gue dulu.
Sampai akhirnya memutuskan, itu kan dulu ya, enggak kebayang. Sampai akhirnya berpikir, ah gue bisnis deh. Ada turning pointnya tuh apa tuh? Sampai okay, gue bisnis gitu.
Siap. Jadi tadi mungkin gue udah jelasin latar belakang gue ya, S1, S2 dari IPB. Kebetulan kalau S1 gue dari arsitek landscape. Jadi arsitektur apa namanya, arsitektur pertamanan lah ya, kalau dulu istilahnya, sekarang landscape arsitek gitu. Dan S2 nya gue ngambil manajemen bisnis. Nah sebenarnya zaman gue kuliah, tepatnya gue S1, gue beberapa kali sih jualan gitu ya. Misalkan gue ngedesain kaos, terus gue jualan t-shirt gitu ya.
Nah itu kalau desain sendiri Aipu udah bisa dari SMA kah? Atau memang pas karena kuliah jadi bisa desain?
Kalau bicara seninya mungkin gue dari kecil suka gambar. Meskipun gambar gue gak terlalu bagus ya. Maksud gue gini, freehand gue tuh gak terlalu bagus gue akuin. Tapi gue merasa cukup kuat di layout, di tampilan, match and mix sebuah warna desain tuh gue merasa ada kekuatan di situ. Jadi akhirnya gue seneng ngedesain t-shirt gitu kan. T-shirt misalkan kalau berbasis desainnya font tulisan kan sebenarnya gue nggak harus ngedesain gambarnya kan, tapi lu mainkan ini di Corel Draw, lu mainkan di Adobe Photoshop gitu. Dan memang kalau gue pikir gokilnya zaman now milenial ini, mereka sendiri kenal tentang apa ya, aplikasi-aplikasi ini kan dari waktu SMP bahkan SMP. SMA bahkan SMP gitu ya. Kalau zaman gue ya pas.
Gue kayaknya udah tahu Photoshop dari SMP mah.
Malah kan, udah kebayang. Nah, gue tuh baru kenal kan let's say pas gue kuliah gitu. Nah, jadi gue pribadi dulu ngedesain, terus gue aplikasikan, gue cetak ke baju gitu di sablon, baru itu gue jual. Atau ngedesainin, bukan ngedesainin, logo gue dibayar buat buat corporate
itu
atau
pas
apa.
Kuliah
itu pas kuliah,
pas kuliah
kuliah kayak gitu
sampai akhirnya
tadi turning point ya. Kalau turning point gue jadi pengen berbisnis tuh waktu gue kuliah di manajemen bisnis IPB, sekarang namanya ada sekolah bisnis IPB, betul. Jadi di situ gue punya apa ya, gue bukan keyakinan sih, pola pikir gue sih, terutama pola pikir gue jadi mikir kayaknya gue pengen jadi pengusaha deh. Jadi seseorang yang katakan bisa mempekerjakan banyak orang gitu ya, ya kemudian melakukan bisnis gitu, yang memiliki penghasilan, maksud gue kayak gitu. Jadi bukan kerja di orang, tapi gue buka lapangan pekerjaan, ada orang-orang yang gue hire, gue pekerjakan, ya gue gaji, dan gue juga mendapatkan ya keuntungan dari bisnis yang gue lakukan, begitu sih.
Nah, kalau yang gue agak inget-inget tapi lupa, tapi inget itu lebih duluan iPhone bisnis cuci helm itu atau jersey dulu?
Tak dulu, lu nanya gitu gue jadi mikir-mikir juga nih. Gue apa dulu ya?
Duluan cuci helm dulu apa jersey dulu ya?
Gue lupa, seingat gue sih kayaknya cuci helm.
Cuci helm.
Kenapa
dulu
ya? Cuci helm? Karena gue ingat gue pernah nongkrong sama lu, gue pakai baju MU, ya baju bola yang KW itu di Starbucks, itu ketika cuci helmnya udah buka.
Oh iya, iya.
Kita janjian di... ya duduk ya di
oh pas awal-awal kenalan ya?
Ya gak? Awal-awal ya, kenalan ya, sebelum gua nikah cuy.
Iya kan PDKT dulu sama sepupu.
Jadi gitu ya, bener lu. Ya jadi bisnis cuci helm dulu gue dulu. Baru cuci gua helm.
Itu sendiri dulu atau punya timnya?
Ya jadi kalau bicara pendirinya tuh bertiga gua. Waktu itu otomatis calon istri gua ya. Belum calon sih, tapi udah mesti udah berhubungan nih kayaknya gue ya.
Menjurus
sama
ke calon, menjurus
sama sepupunya Kamal ini, sepupunya. Terus sama namanya Mas Putra. Jadi ketiganya, kita bertiga ini dari sekolah, dari MBIPB waktu itu kan. Dan kalau ditanya apa yang mencetuskan gue untuk bikin cuci helm adalah waktu itu tuh teman kita, teman di ESQ ya, emotional spirit apa? Kalau gue jadi lupa,
emotional spiritual quotient
gitu ya. Kan gue kebetulan di Bogor termasuk apa ya, pionir untuk yang mahasiswa dari tahun 2006 atau 2007 lah kita memulai itu. Ada orang tua temen namanya tuh Abdan meninggal di Cibubur. Ya gua sama Okti kesana, sama istri gua kesana. Terus pas parkir di, kalau yang bukan di jalan tolnya apa sih, yang bukan di Cibubur Junction ya?
Ya Cibubur Junction.
Cibujang ya, Cibubur Junction. Itu gua ngeliat ada cuci helm dan langsung gua terpikir, wah bener juga ya, tuh orang bikin cuci helm kenapa? Karena yang namanya motor banyak banget. Dan kalau regulasi helm atau kewajiban peraturan semua orang pakai helm,
iya,
artinya bisa banyak banget sebenarnya helm, karena satu motor biasanya kan ada dua penumpang atau dua helm lah katakan, iya, ya. Jadi gue ngelihat potensi aja waktu itu, terus akhirnya kita putuskan bikin. Dan gue sih ngerasanya ketiga dari kita punya apa ya, strong pointnya tuh beda-beda gitu. Misalkan gue di marketing kan, bagian packagingnya gimana memarketkan ini, Okti ya, Teh Okti itu di bagian strateginya, satu lagi bagian yang gue dulu susah banget ngitungnya tuh bagian keuangan.
Oh, bagian
si Mas Putra itu, jadi financingnya. Jadi tiga itu udah jadi modal yang cukup menurut gue waktu itu. Jadi baru disitulah kita, yaudah deh kita bikin cuci helm di Bogor dan gak nanggung-nanggung langsung nembak mall terbesar dan terhits pada zamannya. Dan
sampai sekarang
sampai
sih.
Sampai sekarang sih, ya.
Botani tempat, itu.
Tempat
iya, lu kalau malam minggu ke Botani, kayaknya sekeluarga besar masyarakat Bogor ada di situ semua. Oh,
iya. Jadi lu ketemunya dia lagi.
Iya, dari temen TK sampai kuliah S2, dari mantan dari SD sampai kuliah, ada semua di situ.
Lu curcol amat mantan di SD,
lusah. Mantap tuh. Nah terus, itu awal-awalnya gimana tuh bisa dari mulai nyawa yang di Botani, itu gimana cara itu?
Otomatis masukin proposal.
Dia manajemen
pengen,
ya?
Manajemen, dia pengen lihat bentuk booth-nya kayak gimana, konsepnya kayak gimana, yeah, kayak gitu-gitu. Jadi masukin, karena
itu
ternyata
tahun berapa ya itu?
2009-nya saya ingat gue, lupa 2009 atau 2010-nya. Dan gue ingat banget di mejanya ada 15 merek cuci helm yang juga dimasukkan ke sana.
Waduh.
Dan
berarti
alhamdulillah
itu ketar-ketir juga ya?
Ketar-ketir juga, dia alhamdulillah ketika diseleksi di awal kita yang dapat gitu. Ya karena gimana pun kalau menurut gue waktu itu siapapun yang dapat ya sudah, dia yang tanda kutip
merajai
dalam artian ngambil slot cuci helm yang di situ.
Iya.
Cuma ya kalau gue pribadi itu mungkin awal ya, tapi kalau jangka panjang lu bicara tentang bagaimana brand lu nempel, brand kan bisa nempel, kesan itu bisa nempel terkait layanan kan.
Betul.
Jadi sebenarnya gini, secara slot mungkin dia bisa menang, tapi jangka panjang kita nggak pernah tahu. Karena poin utama bisnis kan si maratonnya ini nih, jangka panjangnya lu bisa nggak bertahan.
Sampai gue kalau nggak salah masih ingat tuh sampai masuk NHK ya.
Masuk NHK, pernah diliput sama TV Jepang. Nasional Jepang. Sederhana sih gue nanya kenapa cuci helm gue yang kepilih, kan gue kepo bener nggak? Masalahnya yang lain banyak. Terus gue ingat banget kontributor Jakarta, maksudnya orang perwakilan Jakarta bilang cuci helm Mas Irfan ini yang paling representatif. Nah, jadi gue juga nggak mengklaim we are the best, tapi ketika bilang representatif itu kan yang paling menggambarkan ketika lu dengar
bisnis yang serius lah,
bisnis itu seperti apa gitu. Jadi mungkin ya dia kan otomatis ngelihat brand gue, bagaimana layanannya, bagaimana sosmed memang belum sesat, bukan sadis
belum
ya, bukan
berarti sekarang
bukan sadis, maksud gue belum sekencang sekarang, tapi artinya komen-komen positif terkait layanan gue tuh kelihatannya sudah cukup terlihat gitu.
Sampai itu berarti umurnya berapa tahun tuh pas?
Waktu diliput tuh bahkan baru setahun pas ya, ingat gue.
Setahun?
Apa, 7 bulan malah gue lupa.
Oke, kita dari Kasko kita pindah ke lini bisnis yang berikutnya ya. Itu jersey bola ID.
Jersey bola, ha.
Namanya gue masih
tau tuh dia, soalnya dia
jersey bola ID. Gue dulu waktu SMA sempat kaya raya.
Kaya raya.
Gara-gara dagang jersey. Lu kebayang aja satu kaos gue bisa dapat untung bisa 40 ribu, gila kan.
Di zamannya.
Di zamannya gue 40 ribu, gila lu. Orang aja waktu itu Starbucks harganya masih
25-30.
Starbucks tuh gue masih banget. Makanya gue Starbucks sama nonton tuh ya 70-80 lah. Nah itu kalau jersey bola ID gimana tuh?
Ya kalau jersey bola gue sebenarnya bicara tentang passion. Nah tadi inget dong cerita gue di bola. Awal ya nggak pemain bola. Jadi memang gue dari kecil punya ketertarikan sama sepak bola. Berikut filosofinya gitu ya. Ya kalau bisnis sih apa ya? Menurut gue banyak lah yang bisa kita contoh dari sepak bola lah ya. Sederhana lah. Bagaimana lo membuat goals, membuat target. Ya sederhana lah, lo nggak punya goal, lu nggak ada gawang, lu masukin kemana gitu kan? Lu di lapangan juga sekelas Messi sama Ronaldo pun akan muter-muter mungkin kayak sirkus kan, nggak tahu dia golinnya kemana. Tentang lu kerjasama, tentang mempercayai satu sama lain, ya let's say kayak gitulah. Nah, jadi karena passion, jujur aja gue ngejalaninnya happy. Event tuh ya, meskipun mungkin untungnya dikit, nggak ada untungnya sekalipun, kalau yang namanya passion percaya lu akan jalankan itu dengan sepenuh hati. Apalagi kalau di situ tuh si Kamal bilang tadi ada duitnya gitu. Jadi ini adalah satu hal yang gue jalani dengan apa ya, dengan senang hati gitu ya. Dan gue main, ya tanyalah Kamal mungkin tahu, gue main di berbagai lini. Jadi selain jersey, gue juga dipercaya jadi dropshipper, jadi resellernya Adidas sama Nike gitu ya. Bahkan gue lumayan canggih loh.
Iya, gue masih ingat baju aslinya bisa lebih murah daripada di toko resmi itu, gue nggak ngerti lagi.
Pasti bro, karena harga reseller. Contoh misalkan produk 1 juta nih di Nike, di Adidas, gue tuh bisa dapat cuma 750 ribu. Tinggal gue main-mainin aja tuh mau profitnya berapa gitu kan. Dan dulu kan apa ya, marketplace tuh belum kayak sekarang, jadi belum bunuh-bunuhan ibaratnya. Jadi ya udah, ketika lu rajin posting, lu punya hubungan yang baik sama customer lu, ya lu bisa jadi pemenang sih sebenarnya di zaman itu gitu kan. Nah jadi gue menjalani dengan happy gitu ya, kadang meskipun capek juga megang 3 BB BlackBerry cuy,
zaman BlackBerry mantul ya, dong terus
sepak bola yang seru-seru jam berapa, dini hari. Nah kebayang
sih banget Piala Dunia hari. Kita sempat ngelewatin Piala Dunia,
ngalamin Piala Dunia, lewatin Piala Asia, lewat Piala AFF lewatin kan 2010
yang kita kalah
kan
lawan sama Malaysia itu ya?
Jadi kayak gitu, jadi gue happy ya meskipun capek, nggak berhenti gitu, orang nanya gitu, gue jalaninnya dengan happy gitu.
Berapa tahun tuh berarti jersey bola?
Jadi baju bola, kalau cuci helm 4 tahun, baju bola 3 tahun.
3 tahun. Sampai akhirnya pindah ke?
Ke bisnis yang sekarang.
Yang ke sekarang apa tuh?
Bisnis yang sekarang nih gue di Kanggeng Water.
Kanggeng Water.
Nah, kalau tulisannya Kangen. Ya tapi lu jangan pada langsung ingat sama vokalis yang Tanfan itu ya.
Tanfan.
Itu Kangen. Ini Kanggeng.
Kanggeng. Gitu. Ya. Produk dari Korea.
Dari Jepang.
Jepang.
Ya. Kayak gitu. Jadi gue sekarang lagi fokus di sana.
Itu dari awal 2000 berapa?
Ini 2013 gue kenal bisnis ini dan sampai sekarang.
Nah ini kan kalau kita dengerin baik-baik ini kan Aipung dari latar belakang ya. Keluarganya pengusaha nggak sih?
Enggak, malah pengusaha tuh bukan tabu sih. Di gua tuh tidak terbiasa karena enggak ada yang jadi pengusaha.
Oh, di lingkungan keluarga?
Di lingkungan
keluarga,
baik dari bokap, nyokap, hampir bisa dipastikan enggak ada pengusaha.
Oh gitu? Iya.
Semuanya terus gimana, profesional.
Pas tahu si Aipung nih usaha nih, reaksi keluarga gimana?
Ya gua sih enggak bilang memandang sebelah mata, tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya, beneran tuh gitu. Kenapa? Karena
bisa survive atau enggak?
Yes, gitu. Artinya gini, ketika lu bicara tentang dunia pekerja bener ya, pekerja yeah. Ya, karyawan, employee, and then lu bicara tentang bisnis, itu dua hal yang berbeda. Yeah. Hal yang sederhana sih, dari rutinnya lu menerima uang. Ya, I mean kalau lu bicara tentang karyawan, lu bicara employee, sebenarnya sudah tetap dan biasanya orang jatuhnya merasa aman.
Iya.
Lu, let's say lah ya, lu karyawan biasa, lu perform gak perform, selama lu rajin masuk, lu selamat-selamat aja sebenarnya secara penghasilan. Iya. Tapi kalau pengusaha, gak ada ceritanya kayak gitu. Lu gak berusaha, lu gak fight, lu gak survive, ya lu gak akan ada duitnya gitu. Jadi kalau menurut gue wajar, jadi gue tidak menyalahkan orang-orang yang ketika di awal misalkan lu seriusan Kang Irfan, lu bisnis apa gitu ya dengan segala ekspresinya, enggak, gue tidak mempermasalahkan itu gitu. Karena ya memang di zaman itu paradigma di masyarakat kan juga memang begitu.
Beda banget
pekerja
sama sekarang.
Pekerja itu
ya?
Lebih pekerja itu kayaknya lebih keren dibanding yang berusaha.
Dan lebih meyakinkan juga ya.
Lebih meyakinkan karena memang eranya kelihatannya beda dulu kan.
Kalau sekarang udah agak berbeda ya?
Sekarang beda, entrepreneur lahir di mana-mana. Cuma masalahnya sekarang lu bisa gak memastikan diri lu tuh jadi entrepreneur yang emang bener gitu. Karena kan sekarang gini, arus informasi begitu cepat. Kayaknya setiap orang bisa jadi pedagang. Lu tinggal posting di WhatsApp status lu apa segala macam, Insta story lu gitu. Cuma kan lu pengen punya kualitas yang kayak gimana gitu, komen gua. Dan sekarang kan kalau bicara persaingan sebenarnya lebih sadis kan. Lu bicara Facebook, Instagram, apa ya, lu harus tanda kutip berjibaku secara online dengan yang lain. So kalau lu nggak punya keunikan, lu nggak punya strong point, nggak punya yang ketika orang bilang Kamal keingetnya apa, dengar Irfan keingetnya apa, lu nggak bisa, istilahnya lu nggak bisa rise above the crowd. Yeah, kalau menurut gua. Yeah. Istilahnya gitu kan.
Gua malah kepikir kalau Kamal ditanya keingetnya orang apa, juragan tuh.
Juragan.
Iya. Yeah. Tahu gua taunya Kamal tuh juragan tuh. Kan dia Twitternya dulu juragan Kamal. Ya gitu. Terus kenapa kata gue ya? Karena ternyata itu bisa membeda buat orang.
Betul. Gitu. Nempel, personal branding tuh.
Nah, jadi intinya waktu itu keluarga sempat bertanya-tanya lah ya.
Iya, jadi kan gue bisnis cuci helm aja, gue jersey kan sebenarnya kan ya otomatis berwirausaha semua kan.
Iya.
Gitu. Dan yang lu tahu ya emang cycle-nya di bisnis gitu, naik turun apa. Makanya kalau gue pribadi nih, kalau ada yang bilang bisnis itu gampang, ya gue harus mempertanyakan juga, lu bener gak pernah jalanin bisnis gitu. Karena justru kalau menurut gue,
malah gue juga mikir kerja juga gak gampang. Yes. Kok, apalagi bisnis.
Bisnis itu kan intinya naik turun, ya. Yeah. Kita sering dengar dipergilirkan. Nah gini, emang bener kayak roda gitu kan. Cuma yang pengen gue sampein, apa yang bikin orang itu bener-bener entrepreneur adalah mentalnya.
Mental ya?
Ya kan gue pernah juga kali di fase gini, weh banyak duit, ngerasa kayak OKB mental. Yeah. Gue belum entrepreneur, duit tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, duit habis gak jelas juntrungan gitu. Terus ketika gue ngalamin stuck, bagaimana nih mental gue? Kan banyak kali kenapa orang jadi kutu loncat, kenapa orang jadi keluar sana-sini. Yeah. Sebenarnya it's all about mental, mindset.
Mindset ya.
Akhirnya dia dengan mudah bilang, wah kayaknya gue gak cocok nih di sini. Lu bilang, ini semua kagak cocok. Gue gak cocok di air, gue gak cocok di batu, gak cocok di kayu. Lu avatar emang. Gitu, jadi maksud gue, Kenapa sih? Kalau lu lihat di luaran, orang-orang yang sukses itu emang orang yang konsisten dan meyakini yang dijalaninnya gitu.
Konsisten dan meyakini apa yang dia jalani.
Meyakini dulu, sorry tadi kebalik ya. Meyakini dulu
dan ya, konsisten.
Dia visioner, dia bisa lihat visinya. Udah istiqomah di situ gitu. Karena keahlian, kemahiran tuh benar-benar karena jam terbang.
Nah, kalau Aipung ini kan berarti secara nggak langsung adalah ya, dia lebih dari 10 tahun berwirausaha dengan segala
ya,
macam.
Dengan berbagai bidang tadi.
Berbagai
ya,
bidang itu. Nah, kalau menurut Aipung nih, dari berarti kan sekarang udah ngelewati, sekarang berarti udah ngelewatin dua bisnis yang udah kelewat, yang sekarang Kangen Water, Kangen yang ketiga. Nah, dari tiga ini, masing-masing ini tiap lini bisnis ada pengalaman-pengalaman uniknya nggak sih yang bisa kita petik pelajaran?
Oke, pasti ada. Terutama yang pertama mental ya, mental gini, yang paling sederhana, produk lu nggak laku aja jatuhin mental, men.
Gitu ya?
Iya dong, bener nggak? Nah, Cuma, bukan cuma, akhirnya kesini gue berpikir kadang-kadang kita ngerasa punya solusi, produk kita ini punya solusi, tapi ketika lu gak bisa ketemu orang yang butuhnya, produk lu tetap aja gak laku.
Iya juga sih.
Dan itu gue sangat apa ya, sangat banyak belajar tentang marketing versus sales. Nah kalau sales lu udah jelas siapa yang mau dituju, lu genjot tuh penjualan. Tapi kalau marketing, dari katanya market, pasar, lu emang harus nemuin siapa yang beli gitu. Nah, jadi kalau dari tiap ini, otomatis ya secara mental sih, kalau mental dipalak orang, mental dagangan lu gak laku, cuci helm cuma satu, gue itu benar-benar belajar dari cuci helm.
Mental belajar untuk, banget ya, mental, mental supaya tough gitu.
Yes, mental tough bahwa jualan lu gak selalu laku, itu poinnya.
Something
akhirnya ketika gak laku, lu harus mikir kenapa produk lu gak laku. Bukan berarti produk lu gak bagus, mungkin orang gak tahu produk lu. Ya jadi kalau gue ngerasa gini, mental babak belur gue gak laku, dari yang tadinya bahkan sehari cuma satu helm pernah gue ngehit sehari itu 70 helm, gue ingat banget tuh hari Minggu ya, sampai kita nolak
sehari makin 70 order helm?
70 helm,
gila.
Itu sampai mesin kayaknya nyala mulu gitu. Nah artinya belajar mental apa ya, produk gue laku gak laku tuh dicuci helm kalau gue kemarin belajarnya, tau gak? Bagaimana merespon berita negatif, jadi pernah ada mah waktu itu ada yang komplain tentang helmnya katanya nggak kering atau apa, itu diposting di sosmed
dan itu, ngetek ini apa?
Ngetek Kasko, jadi Kasko kan masuk ke page gua kan, page page Kasko, jadi ada yang bilang dan benar rupanya kalau berita negatif itu sangat cepat tersebar, tapi alhamdulillahnya itu dari satu orang yang keluar itu gua dibela 5-7 orang yang menyatakan bahwa dia puas dan itu tanda kutip
misalnya kayak
enggak perasaan gua biasa
gua juga biasa aja
nggak apa-apa gitu ya, jadi kayak gitu tuh rupanya bisa menetralisir, cuma perbandingannya emang sadis. Kalau berita buruk tuh harus ditutup lagi, sama berita positifnya banyak. Tapi kalau berita positif itu istilahnya bisa seketika terpengaruh sama berita negatif. Ya gitu kan?
Gitu gitu.
Ya that's why kenapa bad news is good news gitu lah buat orang ya. Nah, jadi mental itu yang kelatih kalau dari apa namanya? Dari cuci helm. Kalau how to serve your customer, ini mental gua kelatih, man. Di jualan-jualan bola gua. Lo kebayang gak zaman BBM, orang bisa seketika dia menghilang jadi teman lo, benar gak?
Betul.
Apa namanya istilahnya? Gue temenan sama lo, bukan live group sih, tapi
Delcon.
Delcon.
Delcon. Ah, gue inget tuh namanya Delcon.
Emang
delete contact.
Sorry, itu emang kampret banget Delcon itu ya, maksudnya.
Delcon.
Kampret tuh bikin emosi gue maksudnya. Jadi, ya ini bukan dalam lagi ngomongin kampret cebong ya, maksud
bukan, gue
kampret
tuh waduh gitu aja.
Nah jadi maksud gue Delcon ya. Ada yang modusnya, ya gue share aja ya, ada yang modusnya pakai cewek kelihatan pahanya. Wah buat menarik kan, udah dapetin data-data, bukan data sih, udah dapetin harga apa-apa, Delcon gitu ya. Ada yang bisa
tiba-tiba... Gue curiga kayak gitu buat penipuan kali ya?
Ada yang mohon maaf, tiba-tiba bilang gue, wuk, dog gitu ya. Bilang gue ghost, setan, wah gue sebutin jadinya ya. Kayak gitu-gitu gitu, jadi di situ mental gue bagaimana melayani customer tuh terlatih kalau menurut gue. Gue megang 3 BB, ketemu orang yang berbeda everyday, ketemu tuh maksudnya berinteraksi maksud gue. Nah, jadi itu sangat melatih gue dan itu alhamdulillah kerasa di people skill gue sekarang gitu. Ketika ketemu orang gini kayak gimana, ketemu orang gini kayak gimana gitu. Jadi menurut gue mal, kenapa gue selalu salut sama orang yang melakukan bisnis, harga yang mahal tuh banyak di lapang, that's it udah. Gua kuliah emang gak kurang kenyang gua ngomongin marketing. Tapi faktanya di lapang tidak melulu yang ada di buku teks gitu.
Jadi kayak apa ya, kalau ilmu di kuliah segelas, lapangannya tuh selautan.
Segalon dulu
aja. Segalon dulu lah.
Jadi kebayang gak kayak gitu. Jadi buat gua selalu salut gitu kalau teman-teman SMA gua, teman SMP, teman SD, siapapun itu yang sekarang jadi pengusaha. Karena gue yakin perjalanan itu tidak mudah. Nah itu dia.
Iya.
Gue nggak bilang sulit ya, tapi nggak mudah.
Nggak mudah.
So mentalnya itu ketempa. Gitu. Ya gue ketika pernah di fase menerima uang banyak gitu ya, jadi kayak OKB. Ya itu pelajaran besar buat gue sama bini gue gitu kan, bahwa.
Ya gue juga dulu yang pas duit, SMA kan mendadak OKB tuh gue.
Lu OKB baru Starbucks sama nonton aja gitu kan.
Berasa. Gue sampai ke Jakarta loh. Kemana-mana tuh gue udah nggak minta duit ke bokap gue kayak. Gue punya duit.
Sorry, udah ada nih.
Sorry, udah ada duit. Gue waktu itu seminggu gue bisa dapat 500 ya.
Gue jujur nih, boleh nyelang dulu nggak? Gue pengen ke toilet dulu bentar, boleh ya?
Oh, boleh, nah, boleh.
Kan alami banget kan,
emang
tanpa settingan ya.
Oke,
kita lanjut lagi.
Setelah Bapak Ipung beres ke kamar mandi nih.
Dibahas lagi, Mbak.
Oke, lanjut. Tadi terakhir ngomong apa ya? Kan gue lupa.
gue juga lupa. Oh ini pengalaman apa yang diambil dari fase-fase?
Iya. Ini apa sampai membuat mental kuat?
Ya, jadi mental kuat itu percayalah itu terbangun dari jam terbang. Gitu, makanya kan gue lupa ya siapa gitu namanya. Tapi ketika lu pengen punya satu keahlian khusus, lu harus bayar itu dengan 60 ribu jam. Nah itu gue lupa tuh 5 atau 7 tahun. Nah itu baru seseorang istilahnya baru dikatakan ahli gitu.
Ahli
gitu. Jadi memang ya jam terbang itu gak bakal bohong. Ya gini loh, banyak kan dari kita kadang-kadang cuma ngelihat itu ibaratnya kayak pucuk esnya mal. Betul gak? Misalkan nih kayak sekarang. Wah, Kang Irfan enak ya bolak-balik ke Jepang udah kayak Bogor Bandung.
Iya.
Orang kan kadang yang dilihat cuman bagian kayak enaknya aja kelihatannya.
Iya, gitu. Kayak tapi pesawatnya aja.
Apakah dia tahu misalkan gua ninggalin anak lah misalkan, terutama ninggalin keluarga, ya 2 minggu kan lumayan juga gitu.
Berat
kan.
Juga.
Terus let's say gini, tahu enggak gua di Korea tuh harus berjibaku dengan suhu yang minus. Gua di Jepang dengan suhu yang dingin, geret-geret koper dan enggak ada Gojek, benar enggak lu?
Yeah,
harus
yeah.
Jalan sehari let's say 5 sampai 6 kilo.
Yeah.
Ya orang enggak banyak tahu dan gua kan juga tipikalnya bukan pengen menceritakan drama-dramanya itu di
tapi sebenarnya banyak dramanya juga ya.
Ya artinya kan gini loh, ketika lu bicara apa ya? Orang lain lah ya, bicara kesuksesan orang lain atau siapa, itu kan ada keringat, ada air mata, ya mungkin juga berdarah-darah gitu ya.
Yeah.
Nah, banyak dari kita kadang yang suka enggak mau tahu dia prosesnya gitu. Padahal semuanya itu berproses. Karena kalau buat gue pribadi, sukses tuh enggak ada yang instan.
Semua berproses.
Siapapun ya.
Jadi kita merajai proses lah ya.
Betul, kita harus poinnya tuh enjoy the process gitu. Jadi gue tuh selalu punya pandangan gini. Bisnis itu enggak mudah. Gue enggak bilang sulit ya, tidak mudah ini kalimat positif.
Bukan tidak berarti enggak bisa kan
ya, berarti. Enggak bisa. Naik turun kondisinya, ada lagi untung gede, mungkin rugi gede, apa segala macam. Poin yang pertama, lu harus positive thinking. Kalau enggak yang gue bilang tadi, ntar dikit-dikit baper, dikit-dikit mundur.
Dikit-dikit kayak, gue gak cocok nih.
Akhirnya kalau lu punya mental kayak gitu, trust me, lu mau punya bisnis apapun, lu gak akan pernah cocok. Betul gak? Ya. Terus kedua, enjoy the process. Kenapa? Karena perjalanannya begitu-begitu, lu harus nikmatin. Kenapa gue bilang harus nikmatin? Ketika lu menikmatin, ibaratnya apalagi sampai lu bisa mempassionate itu apa ya, menjiwai maksud gue, menggairahi gitu ya. Lu lakukan bisnis lu dengan bergairah, percayalah aura itu yang ditangkap sama calon partner lu, calon customer lu, betul nggak?
Iya.
Nah sekarang lu ketemu sama orang jelasin bisnis, auranya nggak enak, auranya negatif, auranya pesimis.
Gimana orang mau yakin ya?
Gimana mau yakin? Karena kunci dari semua kan lu bicara trust ya. Bagaimana trust. Orang
keyakinan,
kepercayaan. Bagaimana dia mau mengalokasikan, menginvestasikan, dia mau berpartner sama lu, kuncinya percaya. Dan itu apapun produk lu,
apapun lini bisnis lu,
apapun intinya di trust. So, ketika lu tanya sama gua, pengalaman mahal di lapangan itu. Dan itu apa ya, bukan terbayar apa ya,
gue dapetin mau itu. Pertanyaan, pilih salah satu. Gue kasih dua pilihan, tapi lu pilih salah satu ya.
Oke.
Pilihannya adalah, mending pilih bisnis yang lu suka atau bisnis yang menghasilkan. Pilih dua itu.
Buset dikasih pilihan gini, gue soalnya jawabannya dua-duanya lagi. Yang gue jalanin lagi begitu lagi.
Kalau pilih salah satu, gue suka.
Gue lebih ke gue suka dulu.
Oh, berarti suka sesuatu yang gue emang paham nih bisnis ini gitu.
Iya, soalnya kalau gue mikir gini, kalau gue suka, otomatis gue jalankannya tuh passionate gitu loh. Bergairah, bersemangat, betul nggak? Aura ini ditangkap sama orang, gue juga jalanin semangat. Gue kok merasa even meskipun tidak terlalu menghasilkan, maksudnya nggak terlalu gede, tapi bisa jadi gede. Kalau yang sebaliknya rasanya
terlalu oportunis juga ya?
Lebih ke guanya mungkin ya, lebih ke bukan baper sih, gua jalaninnya kok jadi enggak enjoy gitu.
Ngambang aja ngambang.
Iya, kayak gitu sih. Kan gitu. Tapi kalau yang gua jalanin dua-duanya nih malah jadi gua happy-happy aja.
Happy aja ya.
Guanya happy, ya menghasilkan juga ya. Hmm. Kalau kepo-kepo bisa kontak lah nanti. Kontak Amal maksud gue.
Nah, ini berikutnya nih kan dari awal tuh Kasko, terus Jersey Bola ID sampai akhirnya ke bisnis Kangen Water.
Ya.
Itu kan kalau gue lihat nih suatu hal yang sangat berbeda. Satu sisi Kasko dan Jersey Bola ID, lu full sebenarnya menawarkan produk. Nah, kalau Kangen itu mix lah antara produknya iya dan lu juga mau jual jasa lu juga kan. Nah, itu bukan perubahan, improvement apa sih yang Aipung coba, yang Aipung lakukan sampai berpindah ke Kangen Water itu?
Improvement apa?
Iya, improvement apa nih? Jadi gue harus belajar ini sampai gue bisa melakukan sesuatu.
Oke. Okay. Jadi kalau gue, jadi perjalanan bisnis gue jadi makin yakin bahwa rezeki kita tergantung kepantasan.
Oke.
Dalam tuh ya. Kok udah jadi dalam gini gue tiba-tiba ngomong ya?
Filsuf banget.
Sederhananya kan gini, gue juga banyak dengar tentang hikmah ya, hikmah bagaimana cerita tentang Safa dan Marwahnya ibunda kita Siti Hajar, betul nggak?
Iya.
Kan logikanya, bukan logikanya, faktanya ketika Siti Hajar itu berlari dari beliau berlari dari Safa dan Marwah, beliau tuh nggak tahu airnya keluar dari mana, benar nggak?
Iya.
Tapi yang dilakuin apa? Wis kata Allah, lari aja tuh Safa Marwah lari gitu
aja.
Kan? Nanti ya pokoknya suruh lari dulu. Pokoknya poinnya nurut dan lakukan ikhtiarnya. Lakukan sa'inya, lakukan ikhtiarnya. Dan ya, ternyata Allah limpahkan, ya. Allah kasih zam-zam. Ini poinnya ya menurut gua. Dari tempat yang gak terduga. Nah itu sama mungkin ya. Dalam artinya di kehidupan kita. Karena gua juga akhirnya banyak berpikir gitu. Bisa jadi selama ini ke Allah itu kita langsung lagi zam-zamnya.
Padahal kita belum safa
marwahnya, belum ikhtiar. Allah juga mikir kali gitu kan.
Ya,
si Kamal ya doa-doa ya minta 100 juta. Dilihat nih, udah pantas belum gitu. Kenapa gue bilang bicara tentang kepantasan? Ini pengalaman gue juga ya buat dijadikan pelajaran bahwa let's say gini. Kenapa banyak pemenang lotre di luaran sana dapat 2 miliar, 5 miliar, uangnya biasanya habis kurang dari 6 bulan.
Oh ya?
Kira-kira menurut lu kenapa? Karena mereka itu belum siap uangnya mau dipakai apa. Dalam artian bisa jadi belum pantas. Kayak isi kam isi go. Sekarang gini, Mal. Lu tiba-tiba nih dapat 500 juta. Gue yakin lu pasti bingung.
Iyalah,
dia jangankan bingung, duit dari jersey aja dia udah langsung merasa orang
kaya.
Lu tiba-tiba 500 ya wallahu alam ya, mungkin cewek-cewek jadi banyak yang mendekat, si Kamalnya bagaimana, terus si Kamal tiba-tiba dipanggil bos kanan kiri, si Kamal jadi ratir, si Kamal akhirnya beli sesuatu yang mungkin tidak dibutuhkan gitu. Jadi maksud gua bicara kepantasan tuh gini, Allah juga akan kasih ketika saatnya. Terus apa yang perlu dilakukan? Lu improvement gimana caranya lu memantaskan diri, poinnya itu. Nah,
okay.
Ketika gua jalankan bisnis Kangen Water, sebenarnya poin utama gua pertama sederhana. Sederhana itu maksudnya apa? Ya sama, cari duit gitu. Nah, tapi di perjalanan gua melihat satu secara produk ini bermanfaat untuk kesehatan dan dari sebuah media, bukan media ya. Dari media yang sangat sederhana itu air putih. Lu bicara air putih, lu udah bukan ngomong lagi bicara tentang like or dislike, tapi lu bicara tentang kebutuhan.
Iya.
Dan ini basic needs. Ya lu boleh adu-aduan lah. Mal, lu gak usah minum, gua gak usah makan. Insya Allah gua yang lebih panjang umurnya.
Iya.
Karena gak bisa minum itu, lu hanya bisa bertahan berapa hari. Ya seingat gua ya.
4 hari
itu udah meninggal, ibarat dehidrasi. Tapi kalau makan lu masih bisa survive. Gak makan tuh lu bisa survive
di atas seminggu.
Bener kayak gitu. Nah jadi, gua akhirnya melihat bahwa satu bisa jadi solusi kesehatan, dua solusi finansial. Artinya apa? Gua melihat ada potensi di sini life changing opportunity, benar nggak? Nah sekarang hal yang paling bisa menginspirasi orang di zaman sekarang itu cuma satu, bukti. Karena sekarang sebenarnya udah nggak bisa nih zaman motivator. Gua bukan lagi nyepet tentang motivator. Maksud gua gini, ketika orang memotivasi lu, nyuruh lu, tapi lu nggak melakukan apa yang lu motivasikan itu, lu nggak walk the talk, lu nggak melaksanakan apa yang lu omong, itu trust orang bisa seketika hilang sama lu. That's why kalau zaman sekarang menurut gua tuh zamannya inspirator. Mungkin lu nggak harus banyak ngomong, lu nggak harus banyak memotivasi orang gitu, tapi lu tunjukkan dengan bukti, dengan karya lu, hingga lu jadi menginspirasi.
Nah, kalau jadi kayak gak usah banyak bacot, yang penting gua kelihatan meyakinkan dan ya emang gua emang hasil aja
gitu. Buktikan gitu. Ya. Akhirnya ya let's say lah misalkan kenapa sekarang gitu ya. Misalkan gue sering diundang ke panggung-panggung komunitas bisnis gitu kan. Terus tampil di berbagai negara. Sebenarnya
berarti udah berapa negara tuh gara-gara Kangen Water?
Berapa ya? Mungkin sekitar 5-6.
Apa aja tuh? Malaysia berarti.
Malaysia, Singapura, Jepang, Korea.
Hongkong bukan?
Hongkong belum, masih dijadwalkan Hongkong, Taiwan, Amerika.
Amerika ya? 5 ya?
Amerika. Ya, 5 negara tuh misalnya ini Kangen Water. Jadi apa namanya, ya tadi gue akhirnya apa ya, di perjalanan gue mikir gini, Mal, lu harus jadi, ini lagi gue ngomong ke diri gue sendiri ya, lu harus jadi orang yang bisa berimpact buat banyak orang,
make impact ya
make impact, kayak logo nama gue, make Pak Irfan gitu ya. Jadi ya gue makin apa ya, 5 setengah tahun lah ya gue jadi kangen motor, gue makin memikirkan tuh yang apa ayat di Al-Quran gitu ya, ya lu apa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kayak gitu. Ya sederhananya kan gini, ketika lu mati lu pengen dikenangnya tuh sebagai apa, otomatis semua pasti jawabannya pengen dong dikenal sebagai hal-hal yang baik gitu,
orang baik, orang
dan percaya sama gue kenapa judulnya kita harus menginspirasi, karena tiap orang pun sebenarnya bisa menginspirasi. Jadi nggak melulu harus orang, misalnya lu nih nggak melulu harus sosok Kak Ipung gitu, lu pribadi juga bisa dengan apa ya, lu melakukan hal gini, melakukan kerjaan lu dengan sepenuh hati dan lu buktikan itu punya manfaat.
Okay.
Itu orang terinspirasi kayak gitu. Gua nih apakah gua pernah nggak dengan sengaja menginspirasi dengan lu pencitraan mamer-mamer tuh beda gitu rasanya kan. Ya makanya ya gini lah, orang yang misalkan ketemu sama gua di seminar tuh ada yang setelah beres acara soal nyalamin tuh, karena energi tuh nggak bisa bohong. Makanya tadi lah ketika lu bicara tentang bagaimana ngejalanin sebuah bisnis, ya apa ya, full heart itu penting. Lu lakukan, lu hadir secara jiwa raga ketika lu ketemu klien, lu ketika ketemu partner itu penting. Karena itu yang nular. Kalau gua sih ngerasa ya energi itu nggak bohong gitu, itu yang nular sama orang gitu. Even bisnis lu kacau, lu nya lagi galau, itu kan nular sama orang juga kan. Ya so pastikan, kalau menurut gua sih lakukan bisnis lu dengan hati apapun itu.
Nah setelah kangen water,
bukan mentang-mentang gua Februari nih ngomongin bisnis dengan hati. Ini, ya.
Nah next nih setelah kangen water ini kan kalau nggak salah Aipung juga sedang melakukan bisnis yang baru lagi ya.
Oh, iya.
Namanya doa.
Doa. Tuh.
Singkatan dari digital optimizing.
Optimization,
gua salah sebut. Mohon maaf saudara-saudara. Optimization Academy. Yeah. Nah, itu singkatan doa. Nah, boleh dijelasin dikit gitu. Awal mula Aipung tahu nih doa apaan. Dikasih tahu orang kayak gimana sampai wah, gua yakin nih berarti emang ini ada sesuatu nih. Sampai siap. Akhirnya Aipung sampai sekarang jujur aja nih guys, gua sebelum podcast ini nih itu Aipung baru closingin orang nih ngomongin doa nih. Nah, kayak gua pengen tahu nih ceritanya dari awal sampai akhirnya dia juga bermain di doa ini.
Oke. Nah, jadi doa ini sebenarnya doa ini adalah platform digital.
Platform
tuh ya semacam aplikasi or weblikasi ya, intinya ada sebuah aplikasi lah katakan. Dia konsepnya e-course, pembelajaran digital. Nah, sebelum detail doa mungkin gua payung besarnya adalah pertama bicara tentang era ya. Sekarang kita berada di era digital, di era online kalau kita dengar ini kan bicara tentang disruptive era. Disruptive itu ya sebuah era di mana perubahan tuh terjadi begitu cepat. Dan lu mengalami ini mal kita di masa ini gitu. Artinya apa? Sederhana. Kalau perubahan begitu cepat, lu enggak bisa adaptasi ya, dalam artian enggak berubah.
Lu mati,
beradaptasi kan? Lu mati. Karena yang paling canggih, yang paling cakep itu adalah orang yang paling bisa beradaptasi.
Adaptif.
Ya tentunya adaptif dalam hal mengikuti ya, bukan berarti lu kebawa arus ya. Tapi artinya sekarang
aplikatif yang ini, aja dengan perkembangan zaman.
Perkembangan zaman gitu. Jadi lu jangan bersembunyi di balik kata gaptek, karena sebenarnya kita bisa meletek alias melek teknologi. Itu tinggal masalah willingness aja lu mau apa enggak gitu. Nah, jadi pertama bicara payungnya tuh payung kita berada di era digital ya, berada di yang serba online lah maksud gue. Artinya apa? Artinya tadi perubahan terjadi begitu cepat. Nah, kemudian ketika tadi gue bicara tentang platform doa, ini adalah sebuah platform tentang pembelajaran digital ya. Jadi gue kemarin baca dari majalah ini, biar gue apa ya, biar bener gitu ya datanya. Marketing, seingat gue, marketing apa SWA ya, antara dua majalah itulah keluaran Gramedia.
Marketing apa SWA gitu?
Marketing.
Oh, marketing.
Bukan yang marketeersnya, marketing. Oh, nah, itu marketing. Bagus tuh, suka ada kayak sama lah kayak marketeers ya. Ada penelitian-penelitian juga. Jadi bilang bahwa di 2019 itu salah satu
bisnis yang apa ya, bakal
nge-hits gitu ya. Itu adalah e-course, pembelajaran digital. Kenapa? Karena sekarang zamannya semua orang bisa belajar dan bisa sharing ilmunya secara online. Sepakat enggak?
Sepakat.
Ya kita enggak bisa pungkiri lahirnya banyak ustadz-ustadz zaman sekarang gitu ya. Dan itu keren banget, UAS gitu ya. UAS Abdul Somad, kita bicara Ustadz Hanan Ataki, itu keren banget menurut gue. Artinya apa? Orang jadi sudah tidak ada sekat lagi, sudah tidak ada hambatan lagi untuk belajar tentang agama. Ya dan masya Allah kan lo kalau lihat kan banyak banget yang hijrah segala macam. Itu luar biasa. Artinya gara-gara lu bicara sosial media pahala tuh. Nih bro, lu sekarang bisa lu lipat gandakan itu lewat online artinya, yeah. Bener gak? Semakin banyak yang lu share, insya Allah makin jariah buat lu gitu, amin ya?
Amin.
Nah jadi poinnya itu, jadi e-course itu akan jadi tren ke depan bahwa lu bisa belajar apapun via online. Nah jadi doa ini sebenarnya pembelajaran online kan. Nah selain itu memang yang bikin gua jadi kesem-sem gitu dan gua terasa sama doa adalah foundernya sebenarnya. Foundernya kan Dr. Andika Sediawan ya, dan gua mengenal beliau dari awal, artinya beliau yang menjelaskan gua apa bisnis Kangen Water ya, ketika gua diperkenalkan oleh Dr. Sarah ke beliau sama Okti gitu. Dan dari situ gue tahu kapasitas beliau gitu. Dan gue gak bisa pungkiri ya, bicara tentang bagaimana gue ekspansi ke luar negeri, ya banyak bantuan, banyak support, ya sebenarnya banyak campur tangan dari beliau juga gitu ya, gue bisa sampai ke sana gitu. Jadi ya gue udah percaya aja gitu ketika bikin, wah ini digital pula nih, it's gonna be gokil gitu ya. Udah setelah gue pelajari, oke banget ya, oke banget dalam artian gue juga memang apa ya, bisa dibilang online marketer lah ya dari zaman dulu mungkin, cuman gayanya belum kayak sosmed-sosmed zaman sekarang gitu.
Yang sekarang kelihatan jadi keren padahal dulu biasa aja
sebenarnya. Nah jadi menurut gue si Doa ini keren, kerennya apa? Kelas pembelajaran. So di sana sahabat-sahabat sekalian gitu ya, nanti mungkin bisa langsung tanya Kamal gitu, lu bisa pada belajar di sana. Terutama yang paling mahal dari beberapa, dari apa ya, dari sekian banyak materi berupa
segmennya
video
kan
itu,
beda-beda tuh, betul, 1, 2, 3
betul, jadi ada segmennya beda-beda. Yang paling mahal tuh nomor pertama tuh mindset menurut gue. Ya that's why kenapa sahabat-sahabat pernah atau sering dengar mungkin ya, mindset is everything. Jadi kalau Dokter Andika tuh selalu ngajarin ke gue, ada yang namanya kongruen. Kongruen tuh harus sejalan. So, apa ada apa body, mind, and soul gitu ya. Jadi kalau misalkan jiwa lu kemudian apa raga lu itu sudah sejalan, tapi kalau pikiran lu, mind lu
enggak ini,
belum sejalan, jangan salahkan kalau belum optimal goals yang lu capai gitu. That's why kenapa mindset is everything. Banyak gak orang yang kerjanya kerja keras, tapi kalau mindsetnya belum kerja cerdas, ya dia mohon maaf mungkin ya belum bisa kaya gitu. Ya lu banyak gak bisa lihat orang yang contoh kerja keras siapa ya, misalnya ya dalam artian abang-abang beca gitu, misalkan, atau kuli bangunan,
buruh pabrik,
lu mau ngadu nggak kerja kerasnya sama lu kerasan siapa? Kerasan beliau-beliau itu gitu, luar biasa loh, dari pagi sampai malam gitu kan?
Ya ada tapi sisipan,
ya tapi seperti itu gitu kondisinya gitu. Jadi kan ini terkait juga sebenarnya dengan mindset, bagaimana lu berpikir, bagaimana menghasilkan atau memiliki penghasilan dengan jam yang sama, kerjanya nggak harus seberat itu, let's say, tapi bisa lebih besar penghasilannya kayak gitulah. Jadi mindset is everything. Jadi menurut gue ilmu-ilmunya gokil. Nah yang menariknya lagi, ilmunya ini yang seru nih, bisa diterapin untuk berbagai bisnis. Jadi gak melulu ngomongin Kangen Water, bukan gak melulu, bukan untuk Kangen Water tok gitu. Ya kalau gue pribadi menjadikan ini salah satu tools untuk men-generate bisnis gue, makin mengglobalkan bisnis gue gitu. Karena alhamdulillah sekarang ya banyak lah, kalau misalkan ditanya siapa kenal Kang Ipung enggak, ya biasanya apa ya, branding gue gitu ya Mal ya, brandingnya adalah yang punya komunitas bisnis ya di Korea, di Jepang, kayak gitu-gitu. Nah gue pengen apa ya, pengen memperluas lagi cakupan gue sebenarnya. Nah,
jadi mungkin nanti komunitas Kangen Water ada di Afrika, siapa tahu.
Lu mungkin mau bikin di Zimbabwe kan bisa juga.
Iya, di tapi ini keren juga tuh di Afrika.
Keren ya?
Keren.
Ini belum ada kantornya. So maksud gue di situ intinya ada kelas pembelajaran, dan serunya lagi di situ dikasih kesempatan juga untuk membernya bagaimana memiliki penghasilan dari doa. Ini yang seru sih. Ya jadi ya singkat cerita, kalau teman-teman yang udah join doa, sahabat-sahabat udah join doa, merasa doanya manfaat, sharing informasi ini ke orang, ya orang itu akhirnya memutuskan beli. Nah ini ada istilahnya, ada komisinya kayak gitu. Jadi kalau buat gua tuh yang mahal adalah selain memang dapat pembelajaran gitu ya, lu dapat ilmu-ilmu, terus juga apa namanya lu ada juga sistem misalkan bisa ketika bisa mereferensi ke orang gitu ya. Jadi akhirnya kita juga bisa punya penghasilan dari doa. Dan ini gue pribadi sih ngelihat sangat-sangat cocok buat millennials. Ini gue gini-gini masih millennials ya, kelahiran 83. Cuman gue bener-bener
pas
perbatasan,
di
border,
batasan antara millennials dan gen apa?
Gen apa yang dulu gue lupa juga tuh namanya.
Pokoknya sebelum millennials.
Betul. Baby boomers apa-apa gue lupa. Betul.
Ya gitu lah pokoknya.
Iya.
Sampai akhirnya dari segala pengalaman itu dan masih keep going dari sampai ke Kangen Water dan doa sekarang.
Yes, kalau gua sih poinnya adalah pertama keep on moving, terus bergerak. karena kita pun akan kelar, akan mati. Lu kalau di lautan nggak bergerak, itu udah pasti dipastikan kelar. Nah, gitu ya.
Terus sama kedua, tadi apa? Yakini dan konsisten.
Ya, yakin, konsisten. Terus ketiga, kalau gue pribadi, keep learning sih. Gue tuh nggak tahu kenapa, gue selalu memposisikan diri gue pertama gelas kosong. Jadi gue sejatinya nih, mau ketemu siapapun, gue tuh lagi belajar sama dia.
Jadi gak sotoy gitu ya?
Yes,
ya, karena gue pebisnis sih, gak
karena
juga
karena buat ya. Gue, tiap orang tuh unik dan dia punya keunggulan dari kita. Nah itu yang gue pelajari. Kayak gitu loh. Oke, misalnya ini, ketemu orang, oh Mas Irfan saya terinspirasi sekali. Sejatinya gue juga lagi ngomong sama dia. Ya mungkin dia, bukan mungkin, dia pasti punya keunggulan di atas gue dalam hal apa. Dan itu gue pelajari gitu. Dan menurut gue hal itu yang bikin kita kaya. Kaya dalam artian kaya arti ilmu ya. Lu jadi punya sudut pandang yang
wawasan yang luas.
Wawasan luas gitu kan. Dan kalau gue merasanya, kalau lu udah merasa mateng, ya, lu baik itu buah atau daging, lu pasti jadi busuk. Dan lu lihat yang sotoy-sotoy itu karena biasanya ngerasa mateng.
Buat lu pengusaha resnya. Yang belagu duit gak seberapa tapi mobilnya udah gila-gilaan itu, padahal bensinnya juga pusing sendiri.
Ya contoh lah, misalkan lu mungkin lihat kan ada Raina Raharja ya, kita lihat misalkan di Instagram, di situ kan jadinya kayaknya ketampar banget. Dia mau udah berapa miliar gitu, kita berapa. Jadi ya udah terus belajar gitu. Karena ya apa ya? Ya gue juga sosok Kamal kan anak muda yang dia konsisten pengen berbisnis gitu. Dia lu harus tetap humble apa segala.
Yes.
Intinya sih jadi pribadi yang disenangi orang sih poin gue. Karena
pribadi yang disenangi orang.
Artinya kan ya poinnya memang enggak bisa menyenangkan semua orang ya, tapi ketika lu bicara bisnis, yang poin pertama orang tuh join sama kita tuh simple, nyaman, udah gitu aja. Makanya tadi lu bilang nih, ketika lu milih yang lu sukain apa yang bisnisnya menghasilkan gitu. Sebenarnya kan sama kan, ketika kita ketemu partner bisnis kita, itu orang bisnisnya bagus sih, tapi gue tekehel sama orangnya, gue tuh sebel sama orangnya. Ya hampir bisa dipastikan dia gak bakal join gitu. Nah jadi buat gue pribadi, ya kalau kata si Rizky Febian juga kan, kenyamanan dulu cuy.
Iya, gitu. Milenials banget ya lagunya ya.
Ya gitu sih.
Ya. Kalau Aipung nih, ya bisa dikatakan udah 10 tahun lebih malang melintang di berbagai lini bisnis ya. Closing statement deh buat anak-anak muda yang masih kepikiran bisnis gak ya, atau gak bisnis gak. Atau mereka minta kasih pandangan bisnis uniknya apa, atau gue kerja, atau ya walaupun kita juga gak bisa bilang bisnis lebih baik daripada orang kerja, toh semua orang punya porsinya masing-masing. Tapi kalau dari perspektifnya Aipung, meyakinkan orang yang pengen berbisnis, apalagi anak muda.
Siap, kalau yang pengen berbisnis ya, kalau buat gue pribadi, mungkin gue bisa ngasih dua tips, maksudnya yang pertama, lu tentukan produk, yang pasti itu dong, or jasa sih, maksud gue produk atau jasa, poinnya adalah yang disukai banyak orang. Disukai banyak orang, ya artinya yang orang butuhkan gitu, kalau bisa gitu ya, bahkan ya tadi lah, maksudnya sampai tahapannya itu membutuhkan ya, karena ketika dibutuhkan potensi untuk di repeat produk lu diulang kan besar ya. Ya jadi lu carilah, pikirin gitu ya. Wah misalkan,
nah kalau bisa pikirinnya di pikir-pikir aja
ya, karena kan ada banyak masukan dari podcast gitu. Misalkan contohnya apa Kang Irfan, ya kalau gua mah ya bukan karena lagi bisnis gua di Kangging Motor ya, tapi ketika lu bicara air, itu kan sebuah produk yang lu udah ngomongin bukan tentang suka nggak suka, tapi lu udah bicara tentang kebutuhan. Dan itu basic needs gitu. Nah jadi
itu termasuk, apa jawaban dari why-nya udah jelas ya.
Jadi lu cari pertama produk atau jasa yang memang dibutuhkan banyak orang ya. Yang kedua, di zaman digital, di zaman online ini, lu pastikan bisnis lu bisa dijalankan ya. Kalau gua nih, nggak hanya di daerah lu, tapi bisa ke berbagai kota, lebih cakep lagi bisa ke berbagai negara ya. Jadi pastikan dua itu, karena kita hidup di zaman seperti ini, udah bukan zamannya lu hanya melokalisasi. Ini bukan lokalisasi itu ya, lokalisasi bisnis itu cuma di daerah lu doang.
Lokalisasi gitu. Jadi ini parung
gitu ya, udah gak ada kayaknya sekarang ya.
Udah gak ada
kayaknya. Jadi seperti itu. Jadi poinnya adalah temukan dulu produknya. Kedua, pastikan bisa dijalankan tidak hanya di kota lu, tapi bisa di berbagai kota. Nah,
berarti aplikatif.
Aplikatif gitu ya. Terus kedua apa? Bukan kedua, selanjutnya apa? Selanjutnya, mumpung masih muda, kalau menurut gua, habiskan jatah gagal lu tuh selagi muda gitu. Betul nggak?
Jangan takut gagal juga.
Jangan takut gagal. Kenapa? Karena ya kan gini apa? Sometimes you win, sometimes bukan lose, tapi sometimes you learn kalau menurut gue. Jadi sebenarnya nih, lu mau bangkrut kek, ya nauzubillah jangan sampai bangkrut gitu ya. Lu mau terjatuh kek di bisnis lu, lu pastikan itu jadi bukan lu pastikan, itu pasti akan jadi pembelajaran sama lu.
Pembelajaran yang mahal.
Istilahnya kan ya keledai enggak akan jatuh ya. Maksud gua kalau lu pernah jatuh di situ, lu harus ingatnya gua pernah jatuh di situ. Jadi gua enggak melakukan hal itu. So buat gua enggak ada yang namanya rugi. Jadi itu adalah pembelajaran buat lu gitu. Jadi buat gua poinnya itu. Dan kalau gua ya mungkin karena besar di Jepang ya, dan gua hidup dengan nilai-nilai pantang menyerah. Jadi ada quotes yang sekarang sudah mungkin 2 tahun ini gua pakai-pakai, setiap gua ke berbagai negara juga gua pakai-pakai, dan alhamdulillah menginspirasi banyak orang. Itu adalah ada quotes Jepang tuh bunyinya Nana Korobi Yaoki. Itu 7 times down and 8 times up. Nah, jadi singkatnya lu jatuh 7 kali gitu ya, lu 8 kali bangkit. Tapi poinnya gua enggak peduli sebenarnya sama angkanya. Lu mau jatuh 10 kali kek, 100 kali kek, lu mau 100.000 kali enggak masalah. Gua bilang enggak masalah lo, bahkan lu pada boleh jatuh kok kalau nanya sama gua. Kang, saya boleh jatuh enggak? Boleh, tapi pastikan lu selalu punya jatah bangkit tuh lebih banyak. Sekali aja udah beres. Lu jatuh 10 kali, lu bangkit 11 kali, lu jatuh 100 kali gitu. Intinya apa? Poinnya adalah lu jangan pernah nyerah gitu. Jangan pernah nyerah gitu. Karena yang gue bilang tadi, setiap kejatuhan lu jangan jadi titik jatuh lu, tapi itu titik kebangkitan lu, titik pembelajaran lu kayak gitu, ya. Dan yang terakhir adalah jangan terlalu kebanyakan mikir. Ini pikir-pikir kan? Iya. Jangan kebanyakan mikir,
jadi
jangan
cukup mikirnya kita bantuin di pikir-pikir podcast aja. Sisanya action.
Pertimbangan itu oke apa, tapi kalau menurut gua, lu langsung take action. Meskipun belum sempurna, ya well gue harus bilang gitu. Kenapa?
Dan karena better than perfect.
Yes, ya. Karena gue merasakan akhirnya kesempurnaan itu nanti akan kita temukan di jalan gitu. Karena kalau lu nunggu sempurna, bisa jadi lu kelar gak jalan-jalan. Dan itu yang gue lakukan dulu waktu buka cuci helm, gue pengennya sempurna gitu ya. Tapi ternyata ya sudah lah, jalankan akhirnya di perjalanan ya alhamdulillah terus membaik gitu. Nah jadi kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di zaman now, kuncinya itu adalah speed. Orang yang bergerak duluan, orang yang bergerak lebih cepat, orang yang bergerak lebih cepat, dia yang akan menang. Even dia mungkin start dalam kondisi yang minus, tapi dia sudah memulai itu gitu, ya. So pastikan ya segera take action, sahabat-sahabat sekalian ya, karena kuncinya zaman sekarang tuh speed, ya. Gitu sih.
Oke, cukup sekian. Terima kasih Aipung untuk
senang
mengisi
bisa share
sesi pikir-pikir podcast kita kali ini. Karena di episode awal-awal kita kan kita lebih banyak membahas bisnis dari perspektif konsumen ya. Nah, kita ini lagi membahas bisnis dari perspektif pelaku usahanya atau bisnismennya. Oke, gua Kamal Ibrahim undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.